Prvá sobota v mesiaci august je venovaná Danteho boskej komédii časti Peklo a spev 24. Naším hosťom štúdiu Rádia Lumen je otec Marek Iskra, farár v Priechode. Marek, prajem ti požehnaný letný večer.
Požehnaný letný večer, verím, že aj pre mnohých dovolenkový, oddychový a pre mnohých aj taký teplý, ktorý teraz v letných mesiacoch si užívame tú teplotu, lebo mnohí z nás určite vnímame kadejaké nároky na teplo počas zimy a teraz to máme zadarmo, takže sa ja osobne veľmi teším.
Dante žil vlastne v Taliansku, kde písal Danteho boskú komédiu, tak v Taliansku musí byť práve v týchto dňoch naozaj horúco.
No asi áno, aj keď nebol som tam už dlhšie, v februári naposledy, ale tak Florencia je oblasť aj rovnako Rím, aj ktorý počas augusta sa zastavuje tam život, volá sa to celý tento mesiac v Taliansku, že Ferragosto, to znamená, že všetky úrady sa zatvárajú. Ľudia nie nadarmo majú po obede aj tú siestu, ktorá je doslova že posvetná niekedy, že nenájdete ľudí v obchodoch, lebo ani predavačov sa zatvárajú, lebo sa opäť otvárajú až po obednejších hodinách. Takže ono to teplo má zo sebou tiež aj také kultúrne súvislosti a vplyvy a verím, že aj my dnes vám túto taliansku atmosféru, možno aj tú kultúru trošku priblížime, lebo ona má veľký a zásadný vplyv aj na nás samotných, aj tu na Slovensku. Ani možno o tom nevieme, ale niečo možno zistíme.
Poďme našim poslucháčom trošku priblížiť, o čom sme rozprávali uplynulý mesiac.
Nie tak dávno, však pred pár týždňami iba, sme hovorili o 23. speve Danteho božskej komédii v prvej kantike v pekle, o pokrytcoch. Vlastne je to taký spev, ktorým sa končila celá časť korupcie, korupčníkov. Ešte tam bol taký prienik do tohoto 23. spevu korupcie. A videli sme tam ľudí s dlhými plášťami, ako kráčali v čiernom mieste, ale navonok vyzerali, ako keby boli odetí do zlata. Lenže vo vnútri tých navonok zlatých plášťov bol vlastne ťažký olovený plášť a tak pomaličky, veľmi pomalými krokmi kráčali ako keby v procesii tak dopredu a možno, že ste zachytili, že narážali na Kajfáša, ktorý jediný nebol odetý do tohoto čierneho plášťa, teda zlatého, ale znútra čierneho, ale bol prikovaný, pribitý klinmi na zem, nahý a každý po ňom stúpal. Teda je to taký symbol pokrytectva, pretože bolo to pokrytectvo, ktoré odsúdilo Ježiša na smrť. A takisto my vieme, že to je jediný zlož lap z tých 12, ktorý nebol preklenutý mostom, ktorého most sa zrútil a Dante s Virgiliom naozaj museli zostúpiť na dno tohoto zlož labu, lebo nemali ako prejsť ponad jeho klembu. A tak teda mali takú osobnú skúsenosť aj s týmito ľuďmi, ktorí boli pokrytcami.
23. spev, o ktorom sme ho rozprávali minulý mesiac, niesol v zátvorke pod nadpis Pokrytectvo. Ten 24. spev, ktorý nás dnes čaká, tak má v zátvorke pod nadpis Zlodej. Myslím si, že možno tiež v dnešnej dobe aktuálna téma.
No, sme v 7. zložlabe, v ktorom sú zlodeji. Je to krádež, hriech proti 7. prikázaniu, to jedno s druhým tak súvisí. A ja si neviem predstaviť, že by Dante bol neaktuálny v ktoromkoľvek speve. Je to asi tá ľudská slabosť, on ju dokázal vykresliť veľmi plasticky, kdekoľvek sa nachádzame. A tu naozaj budeme vidieť zlodejov, ktorí sú tak trošku posplietaní s hadmi. My budeme vidieť, že na tých hadov sa ako keby chvíľu premieňajú, lebo zlodeji, hady, oni tak trošku stále aj klamú. A vlastne nie jedná sa o samotnú krádež, ktorá by bola tým najväčším hriechom. Tu sme videli ako u nejakých zbojníkov už v predchádzajúcich spevoch. Tu sa jedná o istú chladnokrvnosť, vedomé okrádanie toho druhého chladnokrvne, možno už aj s korupciou to je spojené, stále sme ako keby v tom istom kruhu, len v iných formách toho istého klamstva. A jedná sa o to, že zlodej sa stáva tým, ktorý kradne nielen majetok tomu druhému, ale kradne mu jeho časť, jeho bytia, to, čo on urobil. Tu budeme vidieť, ako zlodeji sú nahí, sú iba zlodeji tam a navzájom si kradnú vlastnú identitu a menia sa teda tu slova na prach, na hada, napadajú iného zlodeja a tým mu zoberú to jediné, čo má v pekle ako nahému, a to je jeho osobná identita, jeho telo. Niečo, niečo veľmi fascinujúce a budem rád, ak aspoň trošku aj my spolu dnes si to tak priblížime, lebo myslím si, že svätý Tomáš Akvinský hovoril, že ak by začali kradnúť len polovica ľudí v spoločnosti, ak by začala kradnúť, spoločnosť by okamžite skončila. A teda krádež je niečo mimoriadne dramatické. Možno, že my to na Slovensku tako tak nevnímame, lebo ešte z komunizmu si nesieme taký relikt, že teda kto nekradne, tak okráda. Lebo bolo veľká neprávosť naozaj za obdobie komunizmu napáchaná na nás na Slovensku, či už teda to bola zoštátňovanie, zmena peňazí, alebo teda samotné znárodňovanie. A počas komunizmu to vieme, ako to nešlo všetko, ako tá hospodárska, ekonomická situácia bola vážna. A teda my s týmto typom hriechu, dá sa povedať, sa veľmi ťažko na ňom učíme, že aká je to vážna vec. A teda dnešný deň si na tento hriech chceme posvietiť a zároveň sa tak ukázať, že ako je to s tou Božou vôľou v tejto oblasti.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu, Danteho Boska komédia, časť Peklo, spev 24. Je naša dnešná téma a našim hosťom je Marek Iskra, farár v Priechode. Marek, a už idem k prvej tercíne. Keď ledva z plienok zdvihne sa rok mladý, keď rastie deň a noc už pol dňu cúva a vodnár slncu vlasy jemne hladí. Keď srieň už tupým perom odmalúva podobu svojho belosného brata, takže ten obraz iba krátko trvá.
Spev začína najskôr akýmsi prirovnaním náhlých zmien, ktoré sú v prírode, v jej správaní a v jej prejavoch. A aj v opise budeme hneď v nasledujúcej tercine vidieť sedliačika, ktorý si najskôr myslí, že jeho ovečky nebudú môcť ísť opäť na pašu na jar. Už nemá chudák pre ne žiadnu strávu, ale myslí si, že to, čo vidí na tráve, je sneh. A najskôr potom hneď zistí, že to bola srieň a teda zrazu začne byť taký spokojný a radostný, že predsa len sa spametal a bude môcť pustiť ovečky von. Týmito niekoľkými piatimi asi tercinami Dante chce tak naznačiť, že Virgilio, ktorý bol veľmi nahnevaný, končil predchádzajúci spev s tým, že Virgilio sa nahneval, lebo ho oklamali. Ešte, ak si pamätáte, drahí poslucháči, zlo, chvost, démon ho oklamal prvýkrát a potom ho nahnevali ešte aj samotní pokrytci, pretože mu to tak vyčítali, že však a ty si nevedel, že démoni klamú, však to je už na základnej škole sa to učí. Tak bol taký nazlostený a Virgilio teraz sa spamätal z tohoto hnevu a začne za chvíľu taký nežný, jemný dialog veľmi citlivý, láskavý, ako keby sa nastoluje opäť taký vzájomný vzťah medzi Dantem a Virgiliom, ktorý v predchádzajúcich dvoch spevoch bol trochu narušený. Takže tento opis prírody, ktorá sa veľmi rýchlo mení, naznačuje samotné dar vnútro Virgilia, ktoré sa zmenilo z nahnevaného na nežného, zabudol na ten hnev, ale naznačuje sa aj samotný spev, lebo tá rýchlosť premien, ktoré budeme v druhej polovici spevu svedkami, je niečo, čo súvisí práve s témou zlodejstva a krádeže, o ktorej je dnešný spev.
Dve veci ma zaujali pri týchto prvých dvoch tercínach, a to je bohatosť tých slov, keď ledva splienok zdvihne sa rok mladý, a druhá vec, vodnár slncu vlasy jemne hladí. Myslím si, že dnes už žiadny básnik tak neospevuje slnko, ako to počujeme tu v Danteho Boskej komédii. Čo povieš, Marek?
Neviem, ako opísať tú sladkosť slov, ktorá vyplýva z krásy prírody. Áno, je to taký rozsiahlý prírodný obrázok, o ktorom sa hodne aj diskutovalo a ktorý možno naozaj dneska málo kedy vidíme aj v dnešnej poézii. Neviem, myslím si, že o tom naozaj viac asi umelci by mohli hovoriť, ako teraz tu ja. Ale je zarážajúce, ako Dante pozná aj chod hviezd, samotné konštelácie hviezd. Ako si všíma to všetko, čo je v prírode, pekné, čo je stvorené. A navyše, ešte čo aj mňa zaujalo, a bude to viackrát v tomto speve, používa slová, ktoré sú viac významové. Aj v tej prvej strofe použil slovo tempra. Tempra a potom druhé tiež tempra ako slovo, ktoré v taliančine môže mať význam časový, ale aj teplotný. Takže temperatúra, ale aj čas. A viackrát to budeme počuť v tomto speve, ako sa hrá so slovíčkami, ktoré majú viac významov, pretože aj zlodejstvo ako keby sa skrýva veľakrát za niečo, čo je možno veľmi dobré. A teda tá rýchlosť zmien a dvojznačnosť je niečo, čo niekedy sa na krásnom pozadí krásnej prírody črtá, ale v skutočnosti úmysel je nejaký iný.
A poďme k ďalšej tercíne. Sedliačik, čo však bez krmu dní ráta, výjde a vidí kraj sa belieť všade. Udrie sa v bok a smutne zavrúc vráta.
Opäť vníma tú jemnosť, tú nehu, sedliačik. Chce nám povedať, že miluje jednoduchosť, malé veci. Sedliak teda vstane a pozerá sa na okolo zo svojho domčeka a všade na poli vidí srieň, ale myslí si, že je to sneh. Je to slniečko ešte dole a tá srieň sa tak ligoce, že vytvára dojem, že je to sneh. Tak smutne zatvorí ovečky do ohrady, lebo ich nemôže pustiť na pašu. A keďže už na jar nemá čo ovečkám dať, tak je smutný preto, lebo ak ovečky sa nenajadia, tak bude hladný aj on. A tak je taký bezradný, to je tá tretia tercína dnešného 24. spevu.
Bezradne tápe stavaním a stade, sa potáca zas na dvor skôr mútene. No skoro nádej v plný kôž za skladie. Keď uzrie svet, jak žiari v náhlej zmene, vráti sa späť, by z vrby prúci schabol a na pašu už ovečky si ženie.
Takže náš sedliačik nestratil nádej, pretože videl, ako srieň sa rozpustila a celý svet náhle zmenil svoju tvár. A to je práve aj materia tej dnešnej témy nasledujúceho zložlabu, teda uvádza aj istú tému náhlych zmien, tzv. Metamorfóz. Metamorfóza je premena, pri ktorej tá istá látka nadobudne iný vzhľad. Tá istá látka nadobúda zrazu iný tvar. Tak táto téma, hoci je to teda naznačovaná od začiatku veľmi nežne a naznačuje aj teda zmenu, ktorá sa udiela náhle v srdci Virgília, z toho hnevu zrazu máme veľkú nehu. Na druhej strane ukazuje aj tie zmeny, ktoré sa dejú v prírode, ale ktoré sa dejú aj v zložlabe, ktoré budeme za chvíľu vidieť na plné oči.
Tak úzkosťou ja som najprv zjabol, keď videl som, jak majster môj sa morí, a tak i náplasť prikladá mi na bôľ.
Až teraz sa vlastne zistí, čo som vám, drahí posluchači, už pripodobňoval skôr, a teda vysvetľoval skôr, že celé toto prirovnanie s prírodou bolo skutočne iba prirovnanie. Lebo hovorí, tak, majster môj, až teraz vlastne náplasť prikladá mi na bôľ. Keby sme to tejto tercine šiestej nemali, tak mohli by sme si myslieť, že to je krásna báseň o prírode, o ovečkách, o zmenách jarnej prírody, ktorý bude vlastne srieň na miesto snehu. Ale až teraz sa vlastne dozvedáme, že Virgilio, ktorý bol plný hnevu, tak teraz opäť je usmievavý, je citlivý. Jeho beznádej sa zmenila na nádej, jeho taký hnev sa zmenil na láskavosť a presne toto nám chceli Dante priblížiť.
Bo tam, kde cestu zborený most tvorí, s tou sladkou tvárou nado mňa sa schýli, jak prvý raz tam na úpetí hory.
Prešli šiestým zložlabom, museli tam ísť dole až na dno. Teraz ich čaká výstup smerom hore z toho zložlabu naspäť na to úbočie ďalšieho zložlabu. A Virgilio zmenil náladu. A my sme počuli, že má Virgilio voči Dantemu sladkú tvár, že smerom na Danteho sa pozrie so sladkou tvárou, nado mňa sa schýli a povie Dante, tak ako prvý raz tam na úpetí hory. Takže my ani nevieme, aký bol presný výraz tváre 24 spevov dozadu, teda v prvom speve, keď sa stretol Dante s Virgiliom. Ale ako keby sme si mali chuť teraz načítať na novo, že ako to bolo, lebo vidíme zrazu v 24. speve nám Dante hovorí, že Virgilio mal sladký výraz tváre, keď sa prvýkrát stretli tam na úpetí hory. Tak táto sladká tvár ako keby rekonfiguruje, premieňa všetko, čo sme doteraz čítali. Vidíme, že od začiatku mal Virgilio voči Dantemu takúto sladkú tvár. Nevedeli sme to, až teraz sa to zvedáme a ako keby nás Dante teraz donútil znovu si pričítať celú božskú komédiu od začiatku, znovu sa zamyslieť nad celou knihou, znovu sa zamyslieť nad všetkým, čo sme doteraz čítali, taká pekná figura.
Roztvorí náruč po maličkej chvíli, keď prezeral trosky, či sa neodronia a v náručie ma schváti z celej sily.
Po malej chvíli možno Virgilio rozmýšľal sám nad sebou, nad tými zmenami, ktoré sa v ňom udiali, alebo aj nad skalnou stenou, ktorá je pred nimi. Ale po malej chvíli rozmýšľania zoberie Virgilio Danteho do náručia, koľkýkrát už aj teraz tu v pekle. A schváti ma z celej sily, pomáha Dantemu výsť po tej skalnej stene hore z toho zložlabu, kde sa nachádzali medzi pokrytcami, na vrch, aby mohli potom prejsť už mostom ponad ďalší zložlab. V origináli sú opäť použité slova s rôznym významom, napríklad noi, my, môže to byť my, ale môže to byť aj nuda. Aj predtým sme mali ďalšie podobné slovo faccia, ako urobiť, alebo tvár. Takže Dante sa hrá so slovíčkami, ale vidíme, že teda Dante ako keby znovu nadobudol takú veľkú lásku ku Virgiliovi, lebo je pravda, že Virgilio počas predchádzajúcich troch spevov mal trošku zhoršenú reputáciu u nás. Nechal sa oklamať démonom, nechal sa vytočiť ukrycami a teraz ako keby Dante sa snaží vyvážiť jeho autoritu, posilniť tie citové väzby a teda pozrie sa na ňo so sladkou tvárou, schváti ma do náručia z celej sily.
Jak ten, čo najprv rozváži, než koná, čo vždy sa zdá, že chce mať prehľad stály, tak na jednu, keď vyložil ma zlona.
Koná rozvážne, chce mať istotu. A čo sa týka Danteho, učí ho konať rozvážne, najskôr preskúmaj, skús, či to ťa udrží a až potom urob ten krok. Teda musia ísť hore na vrchol ďalšieho zložlabu, lebo predtým spadli na dno, keď utekali pred démonmi. Teraz musia vystúpiť hore, aby mohli ísť na most ponad ďalší zložlab. Stále nič nevedia, ale vidíme jemné gestá, jemné dotyky, pomoc jedného voči druhému. A aj takú rozvahu a múdrosť v konaní, ktorá je v takom kontraste oproti démonom, ktorí boli veľmi nerozumní a veľmi taký rozjašený, komický, až doslova komický v tých predchádzajúcich dvoch spevoch.
Už druhú skúma v rozborenom bralí a vraví, skús, či sa ti neodrútne, a iba potom zachyca tej skaly.
Drží ho v náručí, potom mu položí nohu na skalu a hovorí, skús chytiť tamto tú skalu a teraz skúmaj, či sa ti neotrhne. A až potom ju zaťaž tou svojou váhou. Ako keby mu dával lekciu alpinizmu. Hej. Skús najskôr zaťažiť sa na tú skalu, že či sa neodlúpne tá skala. A až potom, keď rozvážiš, až keď preskúmaš, tak potom urob ďalší krok na ďalšiu skalu. Krásna lekcia.
Nie, nebola to púť pre tamtie kutne, veď každú piať a ešte podopieraný ním, ľahučkým som zliezal pre urputne.
Cesta, ktorou idú hore, tou skalnou stenou na ďalší zložlap, by sa určite nedalo uskutočniť, ak by mali na sebe plášte. A už duplom nie pre tých zatratencov, ktorí boli olovených plášťov, ledva sa tam plazili na dne šiestého zložlabu. V origináli sa počuje opäť zvukomaľba, ako Virgilio ľahko vyskočil nahor. Non potevam via da vestito da cappa, potevam su montarti chiappa in chiappa. Kappou, tou plášťou by sa nedal urobiť ani krok, ale my sme išli krok za krokom, stúpali sme hore, zo skaly na skalu.
A keby nie, že hrádza z tejto strany, má kratší breh, ja cestu trudnú, možno i on, tam klesnem na balvany.
Dante nám tu hovorí všetky svoje pocity. Bol totiž to unavený z toho výstupu a bez Virgiliovej pomoci by to určite nevládal výjsť. Jediná výhoda, prečo sa mu to podarilo zvládnuť, je fakt, že svach z tej dolnej, z druhej strany zložlabu, ten svach, ktorý kryl zložlab z tej druhej strany, bol o niečo nižší ako ten z hornej strany, a to preto, lebo zložlaby sa všetky zvažujú ku istej studne. Teraz nám to povie, potom ako zdieľal svoje pocity, tak aj povie, prečo ich mal.
A teraz prečítam tri tercíny. Že zložlaby však zvažujú sa ku dnu, veľpa žeráka ako do kolesa, v údolí každom po najhlepšiu studňu. Breh jeden dvíha sa a druhý klesá. Ťažko nás skúša cesta skľučujúca, až na vrchole predsa odstneme sa. Tak som mal z dychu vyžmíkané plúca, že som si sadol, necítiac u seba, na prvú skalu, nevládajúc hnúca.
No, takže je úplne vyžmíkaný, ako keď by vyšiel na Mount Everest. Tie zložlaby naozaj boli, aj keď sa pozeráme niekedy ilustrácie, skúste si aj vy, drahí poslucháči, stačí dať iba do Google naozaj, že Inferno 23 alebo iný spel 24 teraz. Mnohí maliari sa nad tým naozaj vyhrali, že ako to asi bolo. Dante skúmal a skúšal, či tá skala nepustí, či to vynde. Mnohí maliari tú skalnú stenu dali poriadne vysokú, doslova niekoľko 100 metrov, že to nebola nejaká len hrádzička, nejaká na prerieku, ale bola to poriadna hrádza. Takže opisuje, že ho to stálo veľkú námahu výjsť hore na hrádzu predchádzajúceho a nasledujúceho zložlabu. Je poriadne udýchčaný, sadne si, ale Virgilio ho nenechá len tak oddychovať. Opäť to budeme takto vidieť. Je doslova bez kyslíka, ako keby dosiahol Mount Everest, ale napokon teda je hore a je šťastný, že je tam.
Lenivosti sa teraz baviť treba, riekol môj voca, sotva dvojdu slávy, čo na perí sa meko uvelebia.
Virgilio ho pobadá, že treba sa pozviechať, hej? Lebo lenivosťou sa nedosahuje sláva a už vôbec nie, takže sa človek zakutná pod perinu, hej? Pod perím. A ten, kto na zemi chce nechať takú stopu, nemôže zostať lenivý. Musí sa hýbať, musí ísť. A aj mu to ešte teraz pekne vysvetlí. Myslím si, že ten vzťah, citový vzťah, nám opisuje jeho prežívanie, ale hovorí aj to, ako ho Virgilio naozaj reflektuje, ako je empatický, ako vníma túto únavu a ako mu Virgilio povie, daj, ideme ďalej, a tam to nebudeme sedieť, poď.
A ten, kto bez nej márny život strávi, len takú stopu nechá v svete celom, jak v diaľke dym a pena v prúde riavy.
A tak ten, kto chce oddychovať lenivosťou, možno pod perinou, tak zanechá takú stopu vo vode, takú stopu na svete, akú necháva dym vo vzduchu alebo vodná pena na vode. No, sú to také aj biblické obrazy, ktoré chcú povedať, že hoci ľudská sláva tiež je veľmi cenná, aj prirodzená, a Dante ju má vo veľkom rešpekte, na druhej strane je to tiež niečo marnivé, márne, a preto Virgil ho ostro napomína, a keď aj my, rovnako ako Dante, povieme, ja už túto vec nezvládnem, mne to už sa nepodarí, ja to nedám, tak Virgilio mu rázne povie, žiadne také, vschop sa, ideme. Adam, tu nechceš byť ako taký dymiaci komín. To nie je tvoja sláva. Ty si určený pre väčšie veci. Vschop sa, ideme ďalej. Nebudeme tu takto sa pod perinou plakať. Ideme.
A preto vstaň a slabo svoju prelom so silou ducha, ktorý všetko zdolá, ak neklesne pod svojím ťažkým telom.
Nádherná tercina, nádherná, ktorá sa mi veľmi páči. A preto vstaň a slabosť svoju prelom silou ducha. Sprievodca prikazuje svojmu chránencovi, aby vstal a premohol svoju únavu silou ducha. Fakt, naozaj nikdy nesmieme upadnúť na duchu. Je to niečo také, čo človeka veľmi schváti, a je to veľmi ťažké, ak upadneme na duchu, zvlášť pred rozhodnutiami, ktoré sú skutočne v živote dôležité. A určite takéto dôležité rozhodnutia niekedy prichádzajú v našom živote. Vystúpiť na horu je námaha, ale neklesnúť na duchu. Duša sa nesmie poddať unavenému telu. Duša aj telo sú rovnako dôležité. Nie, že by jedno bolo viac ako druhé, ani to druhé viac ako prvé. Len jedno a druhé, keď sú unavené, tak sa musia vedieť navzájom podržať. Ak je telo unavené, tak duša musí povedať. Ak niekedy duša je unavená, tak aj telo môže posilniť ducha a dušu. Takže táto tercina sa ako keby stala príslovím aj pre svoju veľkosť morálneho povzbudenia. Preto vstaň a slabo svoju prelom silou ducha. Je to odvaha samotného Virgília, ktorý chce, aby bol rovnako odvážny aj Dante. A veľakrát aj nám to chce povedať Dante. Nemáme za úlohu zostať tam, kde sme. Musíme ísť ďalej.
Dlhšími schodmi bude stúpať z dola. Nestačí z tamtých výjsť, ak mojim radám rozumieš. Hľaď, nech zmocnie tvoja vôľa.
Opäť krásne, Virgilio hovorí, že počúvaj, v živote nestačí len nekonať zlo. Nestačí len vzdialiť sa hriechu. A je treba sa namáhať konať dobro. To je dôležitá vec. Hej, ak teraz ti toto tu robí problém, výjsť z hriechu, výjsť z jedného zložlabu. Ako chceš potom vystúpiť do raja? Však to je oveľa zložitejší mostík. A teda áno, dôležitá vec nie je len nekonať zlo. Ale namáha konať dobro. Preto sa máš namáhať. Teraz si len vyšiel z dna a ty si unavený. Tak sa pozbiechaj. Áno, sám vidíš, koľko síl ťa stojí, keď sa dostaneš z dna nejakého zložlabu, možno pokrytectva. Dobre, ale mojim radám, ak rozumieš, tak nech sa zmocne tvoja vôľa. Porozumí ma, že ten poklad, ktorý hľadáš, tak není len v tom, že vyjdeš z nejakého dna, ale že sa namáhaš pre nejaké dobro, že zasvetíš svoj život nejakému cieľu, že urobíš zo svojho života nejaký dar, ktorý za niečo stojí. Takže Virgilio dáva veľmi peknú lekciu Dantemu, tak apeluje na jeho svedomie a Dante príjma túto lekciu. Krásna, krásna tercína, ktorá aj to morálne povzbudenie, mňa to tiež tak teší. Hoci teraz máme leto, mnoho z nás ľudí, prirodzene máme aj nárok na oddych, ale také povstanie z našeho, možno z našej únavy, si vyžaduje neustále aj takú tú bdelosť, aj duchovné úsilie, a preto, ak môžem, tiež nám sa blíži napríklad sviatok, aj 7 bolestnej, no ešte predtým je na nebo vzatia Panny Márie. Ak môžete, drahí poslucháči, skúste ísť naozaj na nejakú púť, možno aj pešiu, možno urobiť niečo dobré, nielen nerobiť zlé, ale niečo, čo sa nemusí, ale môže sa urobiť a je takým záporom pre ducha, pre dušu, a urobí sa nejaká pekná púť na pútne miesto, aby sme posilnili svojho ducha. Toto je lekcia, ktorú dáva Virgilio Dantemu.
A čo urobí Dante, sa dozvieme po pesničke. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu. Marek Iskra, farár v Priechode, je spolu s nami v štúdiu Rádia Lumen a rozoberáme Danteho boskú komédiu Časť peklo, spev 24. a pokračujeme v čítaní a rozoberaní ďalšej tercíny. A tak som stál a zdalo sa mu, hádam, že mám viac dychu, nesom cítil skutku, keď vravím, poď, mám odvahu i vládam.
Vidíte, ako tá duchovná posila vzprúha od Virgilia Dantemu vliala odvahu kráčať. Aké je to vzácne, keď máme kamaráta, priateľa, ktorý povie, hýbaj, nebudeš tu. A to je, myslím si, že to je taký ten najväčší dar, ktorý si vážme, ak nám Boh dá človeka, ktorý nás nenechá tam, kde sme, ktorý nás posúva, ktorý nepovie, ah, netráp sa, poď s nami, tak to není správne. Ale ak nám povie, dáš to, a ten človek sa zodvihne a my sa zodvihneme, A možno aj Dante nebol zrovna oddychnutý, ale Virgiliovi, on sám hovorí, že možno sa aj zdalo, že hada mám viac dýchu, ako som v skutku cítil, ale povedal som mu, poď, mám odvahu a hádam aj vládam, hádam to aj vládzem, hádam to aj dám. Tak toto je také pekné, že teda celý proces toho vykúpenia zahrňa aj ponorenie do temnoty, do vlastného svedomia, na druhej strane aj námahu dostať sa von z tej temnoty a ešte viac aj námahu konať na Božiu slávu, pracovať na tom, aby som sa venoval dobrým skutkom, namáhať sa, usilovať sa, konať dobro. K tomu je treba veľká morálna sila. A teda poď, nevzdávaj to, dáš to, musíš kráčať ďalej. Polovičku v tomto speve Dante opisuje práve stavu svojej duše, ktorá je umorená, chce si oddychnúť, ale není to len ležanie pri mori, oddych, ale je to predovšetkým vnútorné povzbudenie, ktoré sa nadobúda námahou pre dobro.
Po moste za ním vydávam sa smútku, no most je strmší než ten, čo sa rozboril. Preť tvorí ťažkú, neschodnú a prudkú.
Takže už vyšli hore a našli most. Ten most je ostrý, most je strmší a je plný hrotov, je úzky, nepohodlný, ale aspoň tam je, nebudú musieť ísť úplne na dno ďalšieho zložľabu. A teda je strmší ako ten predchádzajúci a my vidíme, že teda napriek tej námahe, ktorú teraz nám Dante opísal, že musel vynaložiť, aby vyšiel na tú skalnú stenu medzi 6. a 7. zložľabom, tak hoci ten most nie je taký ideálny, predsa len majú odvahu kráčať ďalej, ba dokonca aj trošku zostúpiť k tomu ďalšiemu zložľabu, aby videli lepšie, kto sa v ňom, v tom 7. zložľabe nachádza.
Marek, v tých komentároch, ktoré si pripravil pre dnešnú reláciu, sa píše, že práve v tejto tercíne sa v origináli vníma zmena rytmu a zmena rýmu. Čo to môže znamenať? Akože napríklad zmena deja?
Vždy, keď sa mení presne taký obsah, Dante mení aj štýl. A to je úžasné na Dantem. A čo je úžasné, a čo treba teda vysloviť aj obdiv našim prekladateľom, pánovi Felixovi a Turčanimu, je, že túto zmenu zakomponovali aj do našeho slovenského textu. A teda to, čo zrazu bolo namáhavé, ťažké a na druhej strane naplnené aj vnútornou radosťou z blízkosti toho, že sa to podarí, že ten duch zosilnil, že opäť sú Virgilio Dante na jednej priateľskej úrovni, tak teraz tu sa končí namiesto pôvodnej výstavby 11-slabičného veršu, začína verš 12-slabičný a my to tiež budeme vidieť aj v preklade v slovenskom texte. Nejde o chybu, ale je to autorov zámer, Danteho zámer, pretože začína sa nový dej, začína sa pozerať dole do zložľabu zlodejov, ktoré sme už avizovali a je to istá zmena deja, zmena aj vnútorného prežívania toho, čo vidia. A autor, teda Dante, to takto naznačil práve tými, nie 11, ale 12 slabičnými veršami.
By som sa sviežim zdal, som stále hovoril. V tom dáky hlas sa ozval z hlbokosti, no slová tvoriť nevedel a netvoril. Neviem, čo vravel, hoci na predmostí z kraja, som stál a žasol pri tom divé. Však ten, čo vravel, z ťa by prchal v zlosti.
Už sú teda na začiatku toho mosta. Dante nechce na seba nechať znať, že je unavený, takže stále hovorí, aby si Virgil nevšimol, že je unavený, aby teda ukázal, že morálne je silný, tak aspoň stále dačo vravel. Lenže zrazu začal počuť nejaké hlasy. Boli na začiatku toho mosta a zrazu dole z toho 7. zložľabu sa začali ozývať nejaké hlasy. A tak, aby lepšie rozumel, tak sa naklonil smerom dolu z mosta. Ale aj tak nedokázal lepšie počuť a dokonca nevedel ani nič vidieť. Takže rozoznal len to, že ten hlas sa musel rýchlo hýbať, prchať v zlosti, my máme. Tiež v origináli nie je to také jasné, či tento preklad je ten správny, prchať v zlosti, alebo išiel v zlosti, teda hovoriac išiel, alebo išiel v zlosti. Lebo díra a díre, díra d íra je v zlosti a díre je hovoriť. Takže no, je to taká slavná slovná hračka v taliančine. Takže či Či hovoril a išiel, alebo prchal v zlosti, nevieme, čo videl, počul, sám Dante to nevidel a preto je zvedavý a navrhuje ma pre Virgilia návrh, ktorý budeme počuť teraz.
Sklonil som sa, no moje oči živé nemohli uzrieť noce stmavé chmári a preto, majstre, rieknem žiadostivé. Z tej strany múr by mali sme zliezť vary, bo jak tie zvuky bez zmyslu mi plynú, tak hoci vidím, nepoznávam tvary.
Dante je živý a jeho oči, ktoré sú živé, tak nedokázali vidieť na dno tohoto siedmeho zložľadu. A teda dáva návrh, predstavte si, pred chvíľou zomieral, nemal kyslíka, a on dáva návrh Virgíliovi, aby zliezli múr, aby sa tam išli pozrieť. Pred chvíľou nevládal a teraz hovorí, poďme sa pokúsiť zísť dolu, lebo tu počujem nejaké hlasy, ale nič nerozumiem a keď sa pozerám, nič nevidím. Že predstavte si naozaj, že len pred chvíľou nevládal a teraz chce ísť opäť dolu. Tak čo sa stane?
Odpoveď inú nedám ti, môj synu, neže tak spravím. Na otázky pravé sa vraví mlčky, iba rečou činu.
Krásna odpoveď Virgilia. Virgilia mohol povedať, dobre, poďme, ale vidiac úžas Danteho srdci, tak odpoveda poetickým štýlom. Inak, ako naozaj, ja si myslím, že aj pri ohlasovaní Evanjelia vidíme veľakrát úžas. Mohli by sme povedať skôr slovo bázeň. Bázeň je istá forma strachu, ale strach skôr z krásy, z úžasu, z možno tajomna, možno oslovený, fascinovaný nejakou krehkosťou niečoho, čo sa bojím sa ho dotknúť, aby som to nepoškodil. Tak toto je to najväčšie, čo dáva človeku sílu. Úžas. Zažívať úžas. A dokonca teda vidíte, že aj v pekle Dante zažíva úžas. O čo skôr my tu na zemi by sme mohli každý deň si všímať tie úžasné veci, ktoré nám dajú sílu, ktoré nenájdeme lenivosťou alebo pod perinou. Človek si takto neoddychne. A nie sú to len zážitky, nie je to nejaká adrenalinová záležitosť. Úžas je niečo, čo človek objavuje ako dar, ktorý som dostal. A hovorí o ňom. A to dáva človeku najväčšiu silu. Čo je krásne na Virgiliovi, je, že on mu nepovie, že áno, áno, poďme. Ale on hovorí, na otázky práve sa vraví mlčky rečou činu. Tento verš opäť zľudovel aj v taliančine. Je hoden zapamätaný asi. Lebo vždy, keď sa robí dobrá vec, kladú sa správne otázky, tak nemusíme o tom ani veľa hovoriť, musíme hlavne konať. Pekné ponaučenie.
A tak sme zliezli most až po záhlavie, čo v 8. breh sa zrazu prudko vrazí, kde žľab uzrádza svoje taje tmavé.
Takže nezliezli úplne až na dno, zliezli iba pete tej mostnej konštrukcie, kde ten most sa upínal do skalnej steny, teda nie úplne na dno, a odtiaľ to už dokázali vidieť jasne, čo sa dolu na dne deje.
Hromadia sa v ňom také hrozné plazy, tak rôznych druhov, cenchráh, jakúl, slepíš, že spomienka dnes ešte krv mi zmrazí.
Jedná sa o strach, ale o horor, ktorý doslova vnímal, až mu túhla krv v žilách. Ešte aj teraz, keď to píše, tak mu túhla tá krv v žilách. Počuli sme o úžase pred chvíľou, hovoril som vám o bázni, teraz je to strach, úžas, strach, panika, stres, to sú stavy istého napätia, pričom bázeň vytvára to pozitívne napätie, ostatné sú negatívne, ako panika, stres, strach, tie nás zmrazia, tie nás zastavia, ale úžas je to, čo nás pohýňa.
Viac líbia sa svojim pieskom nepíš, ak s chelindrami v svojom lone chorom, amfisbény i s farajami zlepíš. Ani tak zlých, tak prelezených morom, s Abesíniou nemáš takú kopu, ani s tou zemou nad Červeným morom.
Chce povedať, že ak by sme dali dokopy všetky hady zo všetkých púšťov sveta, tak ani by ich tam nebolo 10% z takého množstva, koľko ich videl v tomto zložľabe. No a Dante tu spomína všetky názvy hadov a oblastí, ktoré boli vtedy známe, ako ich volali možno ešte antickí Gréci alebo Rímania, pričom všetky, ktoré spomína, sú jedovaté hady. ako sa už zistilo už v starých komentároch, tak názvy Dante prevzal z Lukanovho Fazalska. Je to dielo Lukana. A uvádza kraje, ako sú africká Abesínia, najmä Libijská púšť, ktorá bola v staroveku povestná ako krajina zamorená hadmi, alebo zem nad Červeným morom, čo je arabská púšť, kde sa takisto nachádza veľa hadov. Takže spomínal všetky hady, ktoré sú jedovaté, a hovorí, že v tých krajinách, ako je Libijská púšť alebo arabská púšť, ich nie je ani 10% z takého množstva, aké som videl ja.
Medzi tou hrôzou, bežiace z priekopu, zdesení holí ľudia bez výhľadu na otvor z bied a bez heliotropu.
Proste tohoto strašného množstva hadov, ktoré sú jedovaté, tak utekajú nahí ľudia. To znamená, že sú bezbranní. A pred týmito hadmi sa nemajú ani kde skryť. Nie tam žiadnej škulinky. A dokonca nemajú ani nádej na heliotropu, čo je istý druh zeleného smaragdu. Má také červené bodky. A kedysi v antike sa tomuto smaragdu, tomuto kameňu pripisovala zázračná moc proti uštipnutiu hadím jedom. Ako magická sila urobiť človeka aj neviditeľným alebo vyliečiť to. Samozrejme, že neboli ešte iné typy liečby, tak to sa ľudia utiekali k pomoci. A teda títo ľudia, ktorí sú tu nahí, zdesení, utekajú pred nimi a nemajú kam, nemajú kde škulinky, stále sa utekajú pred týmito hadmi.
Ruky im plazy pozvezujú vzadu a cez bedrá im chvost i s hlavou vklinia a spredu v úzol do klbka sa spradú.
Je to aj isté kontrapaso. Budeme vidieť, že samotní hady nie sú tak démoni, ako sú samotní premenení zlodeji. Oni sa premenia na hada, napadajú iných zlodejov, chcú im ukradnúť niečo, nemajú čo, lebo sú nahí, ukradnú im jeho, ich osobnú identitu a keď ho uhryznú, ten človek sa stáva na chvíľu hadom, až kým opäť nenadobudne svoju identitu. Je tu taká metamorfóza, tá slovná hračka, ktorú sme počuli od začiatku a rýchle premeny sa tu už začínajú stávať viditeľnými. Takže tieto hady predtým mali slobodné ruky, zlodeji na konania zla, tak tu im pozvedzujú vzadu ruky, cez bedrá im chvost hlavou vklinia a spredu v úzol do klbka sa spradú. Opis je exaktný, avšak slova sú dvojvýznamové.
Na jedného, čo mizol krokom kmína, vrhne sa had a hryzne ho níž krka, kde práve onen s plecami sa spína.
Had, ktorý jedného starca teraz napadol, to čo videl, tak ho zranil práve na tom najzraniteľnejšom mieste, teda na krku, hej, tam, kde poníž krka, kde je teda pod krkom, kde sú aj tepny a cievy, ktoré zásobia krvou hlavu a vôbec, ktoré keď sa napadnú, tak človek zomiera. Takže vidí jedného, ktorý sa tam spiera, ale had mu tam uštipol, tam do toho najcitlivejšieho miesta.
O ani I skôr nenapíše ruka. Jak zblkol ten a v popol premenený sa rozsypal, jak začiernená múka.
Takže aby nám dal poňatie o rýchlosti, ktorou sa koná tá premena, tak hovorí, že ani ruka by nedokázala napísať skôr písmeno O, ba dokonca ani písmeno I. Tak rýchlo nastala pred jeho očami istá premena. Nastala istá metamorfóza, premena. Tak ako sme to premeny mali už na začiatku spevu v tom prostredí sedliačí, ktorý chcel pustiť ovečky, ale videl, že je sneh a zrazu si zistil, aha, to nie je sneh, to je rosa, takže môžem pustiť, taká premena. Tak takisto tu ten náš zatratenec bol uštipnutý jedovatým hadom a skôr ako by sa ruka napísala I, tak ten zatratenec sa zapálil a úplne zhorel až na prach. Premenil sa doslova na popol v okamihu. Ten zlodej, ktorý tam bol, bol hneď takto rozprášený, ale aj znovu zložený do svojej pôvodnej podoby, hej, predchádzajúcej podoby. Ako keby bol pripravený, ukradnutý, mu bol jeho vlastná identita na chvíľu. Potom opäť sa zdvihol jeho identita, nevie ani, čo sa deje, čo sa udialo, ale je to také kontrapaso, že ten had ho zobral, ukradol mu jeho vlastnú identitu, lebo on sám predtým kradol majetok, ktorý mu nepatril. Dante chce povedať aj majetok, ktorý patrí inému, je súčasťou jeho bytia. Ten človek na to, aby to mal, musel robiť, musel si zarobiť na to, ak mu to ty zoberieš, to nekradneš len, neberieš tomu len majetok. Berieš súčasť jeho života, berieš jeho namahu, berieš jeho samotného v istej zmysle. A teda pozor na to, lebo teraz, ako opisuje zlodejov, tak oni ako nahy utekajú pred jedovatými hadmi, ten ho uštipne a príde o vlastnú identitu, príde o všetko, dokonca sa zmení v prach. Nahla zmena, skôr ako O alebo I by ruka dokázala napísať, tak zblkol ten a bol popol premenený, rozsypal sa, jak začernená múka.
Tak rozdrvený ležiac na kameni, sám od seba prach zbiera sa, až splinie a zase v toho istého sa zmení.
Takže keď tohoto odsúdenca hryzol had, tak on v zápäti stratil identitu, to robili zlodeji počas svojho života, zobral majetok, ktorý mu nepatril, a tak odňal inému to, čo patrilo jemu, čo nepatrilo tomu zlodejovi. Teda dotkol sa istého v zmysle jeho bytia, bytia iného človeka. Tu už nemá tento zlodej nič, má nahé telo, a tak v tom kontrapase na chvíľu mu je odňatá tá jeho osobná identita. Jediné, čo človek v pekle mal, jeho duša a teda to duchovné telo. Ale tu na chvíľu stráca aj to, lebo už nie to čo iné odcudziť, takže iba túto identitu majú a ešte aj o ňu prichádzajú na chvíľu. A potom sa opäť pozbiera a zasa sa na toho istého zmení.
Tak Fénix podľa mudrcov len zhynie, hneď v krase znovu zrodený sa zardie, keď 500 rokov práve sa mu minie. Nie trávu zrno požíva, nie bárzde, kadidla slzí srkajúc i amom, posledné plienky v mirhe má a v narde.
Fénix sa v Ovidejovej bájke, 15. bájke Metamorfóz, už od začiatku spevu v Metamorfózach, vidíme, že sa inšpiroval Dante Ovidiom, tak Fénix ako bajný vták sa obklopil kadidlom, mirhou a nardom, keď zomieral, a neskôro 500 rokov neskôr v týchto bajkách Ovidiových sa opäť zrodil, opäť teda ožil. Pre nás je zaujímavé, ako kresťanov, to sú antické bajky niekoľko storočí pred Kristom, je zaujímavé, že kadidlo, mirhu a nard nachádzame aj pri Kristovom narodení, dary, ktoré prinášajú traja králi. A čo je tiež zaujímavé, že nachádzame ho kadidlo, mirhu, nard aj pri Kristovej smrti. Mária Magdalena nardovým olejom na deň pohrebu pomáže Ježišove telo. Je však pravda, že vzkriesenie Ježiša nie je to isté znovu zrodenie, ako aj Fénix zomiera a znovu sa znarodí do toho istého života. Kristovo znovu zrodenie je do novej reality, je s novým telom, ktorého podstata je vyplývajúca z toho istého, ale je už duchovné telo. Tu Fénix, toto zrodenie aj v pekle, je to zrodenie paradoxné, lebo je v stave smrti a pre novú smrť, nie pre nový život. Takže Dante sa odvoláva na mýtus od Ovidia, prechádza do tej pozemskej reality, pretože ak niekto nepozná mýty, tak Dante ho nenechá aj tak na boku, preto ponúkne aj teraz ponúkne ďalší obraz, pomocou ktorého by sme si to mohli lepšie vedieť predstaviť.
Jak ten, čo padá démonovým mamom, zrazený na zem bez jedného slova, alebo od žil upchaných v ňom samom. Keď postáva a zmeteno sa chová, hľadiac skôl strachu, čo ho neopúšťa, taký bol hriešnik, ktorý povstal znova.
Takže aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, tak hovorí, že napríklad ako ten človek, ktorý má epilepsiu, padne do takého stavu nevedomia, zmieta sa s ním a potom zrazu sa pozviecha a povie, čo sa to stalo? Neviem, čo sa stalo. Alebo nám samotným sa možno stane, že sme zrazu taký zmetení, že odpadneme, nám teplo je na hlavu a nepijeme dostatok tekutín, tak spadneme a zrazu na tej zemi nadobudneme vedomie, ale nevieme sa orientovať. Tak pozeráme dookola, lapame po dychu a nevieme, že čo sa to vlastne stalo. Tak takisto tento hriešnik spadol na zem, vstal znovu a nevedel, že čo sa deje.
Len hľadiel, vzdychal, otvárajú dústa. O Boží súd, sú prísne jeho miery, podľa nich múky rozosieva tu zhusta.
Takže Dante pridáva vlastné zvolanie o Božej veľkosti. Nehovorí to priamo tam, pekle, lebo tam by sa to nemohlo spomenúť. Ale to zvolanie o Boží súd hovorí, až keď píše komédiu, až keď teda už sedí pri stole. Ešte vtedy mu krv hustne v žilách a hovorí o Boží súd. Ako zle dopadnú tí, čo kradnú. Ako zle dopadnú tí, ktorí siahajú na majetok iného človeka. Zlodeji si volili počas života plaziť sa po zemi, konať v temnote, skryte, približiť sa chladnokrvne k niekomu inému a rýchlo zobrať jeho majetok ako svoj úlovok. A hľa Dante toto všetko zachytil a vnímame, že ako keby oni tým, že sa stali, zobrali iný majetok, stali sa zlodejmi, ako keby vo večnosti pokračujú práve v tejto istej transformácii, ktorú si zvolili sami dobrovoľne počas svojho života. Dante ich chce a dáva týchto zlodejov dokonca nižšie ako vrahov. A nie kvôli skutku, ale skôr kvôli klamstvu. Keď kradnú, totiž tam nie je nejaká vášeň telesná, nejaká nezriadenosť, ale je to chladnokrvnosť. A presne had je takýto chladnokrvný živočích. Teda nie je div, že aj v evanjeliách je had tá najhroznejšia bytosť. Teda zlodeji ničia život iných ľudí, kradnú im ich vlastnú identitu, neplatia pre nich žiadne vlastnícke práva niekoho iného. A preto Dante chce povedať, je hrozné byť zlodej. Je hrozné byť zlodej. A teraz sa stretneme s jedným takýmto zlodejom, na ktorého už potom viacej nezabudneme, ktorý je príkladným zlodejom, exemplárnym príkladom a ktorý nás má tak trocha odstrašiť, mať akékoľvek chúťky na majetok iného človeka.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu. Marek Iskra, farár v Priechode, je spolu s nami v štúdiu Rádia Lumen a rozoberáme Danteho boskú komédiu Časť peklo, spev 24. a pokračujeme v čítaní a rozoberaní ďalšej tercíny. S otázkou, kto je pán môj, k nemu mierí, nedávno riekol ako kameň v dúloch z Toskánska, sprchol som do tejto diery.
Takže začína sa dialog s jedným z zlodejov, práve s tým, ktorý bol ako kmín, ako starec pred nimi, chcel byť hrdý, pyšný, stál a had ho štípol do krku, rozsýpal sa, vstal, pred očami za chvíľu sa dostalo Danteho Virgilia a tak teda Virgilio, pán môj, tomuto zatratencovi mierí s otázkou, že kto je. Ani sa nepýta viac, ide priamo k veci. A ono mu aj odpovedá, nie tak dávno, ako kameň v dúloch Toskánska, sprchol som do tejto diery. Nehovorí, že spadol som do tohoto kruhu, ale sprchol som. Hrozné vyjadrenie. V nasledujúcich troch veršoch nám poskytne aj tento zatratenec vlastný životopis, vlastnú autobiografiu a poukáže, čo tiež desivé, že ešte ani dnes nemá strach pred Bohom. Že sa toho vôbec nebojí a že sa toho neštíti.
Že vo mne prúdi krv, jak prúdi v muloch, zversky som život chcel, som vany fuči, zver, v pistoji som dôstojný mal brloch.
Takže predstavil sa. Toto je môj životopis, volám sa vany fuči. Ak máte na mne nejaké otázky, tak dávajte. Život zversky som chcel a chcel som byť zver. Tri verše, ale máme hotovú postavu, ako keby sochu, ktorá sa pred nimi ukáže. Je to jediný odsúdenec, ktorý sa chváli touto degradáciou, ktorý nehovorí len, že je zver, ba dokonca, že je horší ako zviera, lebo je kríženec, je múl. Je jednoducho úplne zviera, zversky konal.
Riekol som, majstre, hľad nech neufrčí, spýtaj sa, aký zločin ho sem vrhol. On predsa mužom krvi bol a žrčí.
Dante prosí Virgilia, aby nechodil okolo horúcej kaše, ale aby priamo sa tohoto zatratence spýtal, prečo je tam. A zároveň ho tak prosil, aby ho zaviazal, že by ho znovu neuklamal. Ešte teda je asi aj Dante taký, sa rozpamätáva tie tri spevy dozadu, ako ho diabli oklamali. Takže totiž to Dante ho spoznal, tohoto Vanny Fucciho, vedel, poznal ho za svojho života, vedel, že to muž krvi, teda poznal ho v žlči, v krvi, poznal ho ako muža, ktorý bol horký, ale aj zároveň nasadený pre to, čo konal, zverstva, pre ktoré konal. A naozaj historické dokumenty svedčia, že to je významný čierny Guelf, ktorý sa naozaj dopustil viacerých násilností, zbojstiev, možno aj vrážd v čase takého politického rozčesnutia sa pistoje na čiernych a bielých Guelfov. To a budeme počuť, že naozaj tento Vanny Fucci kradol, dokonca ukradol chrámový poklad zo sakristie jedného z svetojakubských kostolov, chrámov, svetojakubskej kaponky, pristojského domu. A navyše obvinený, falošne obvinený bol nevinný človek. Tak neskôr našťastie vyšla táto pravda najavo, ale bol obvinený iný nevinný človek za zlodejstvo, za krádež, ktorú urobil práve tento Vanny Fucci.
Hriešnemu hlas sa vôbec nezadrhol. Naopak, uprel na mňa pohľad krutý, len farbou mrzkej hanby v tvári zvlhol. Keď riekol, že ma vidíš tu, to rmúti, má ešte viac, ba viacej veru stokrát, než zo života, že bol som vytrhnutý.
Odsudenec sa vôbec nezahambil za to, že sa nechal takto odhaliť, pomenovať, za to, že ho bol spoznaný, pretože Dante je živý a vráti sa, bude o ňom hovoriť, tak to je dôvod toho zahambenia jeho hnevu. Musel povedať, čo urobil a teraz začne hovoriť. Hovorí, že je hroznejší práve ten trest za to, že sa teraz musel predstaviť a povedať, čo urobil, než samotný moment smrti a jeho zatratenia, než to, že je zbavený pozemského života. Je hroznejšie to, že teraz musí hovoriť z Božej moci, že som tu ja a že teda že to som bol ja, ktorý ukradol z chrámu sakristie ten poklad, o ktorom za chvíľu budeme počuť.
Žiadaný taj ti nesmiem neodokliať. Padol som sem, bo ukradol som z chrámu zo sakristie krásny jeho poklad. Nevinne iný odvisol však z trámu, no aby znemal zo mňa radosť v duši, ak opustil by z túto temnú jamu. Čuj predpovedi mojej, otvor uši. Čier pistoja stratí čiernych, riekol zlostne. Vo Florencii bezprávie sa zruší.
Hovorí, nemôžem ti poprieť pravdivú odpoveď na tvoju otázku. Ako keby z tvojej vyššej moci, z Božej moci, musím vravieť pravdu. Áno, som tu, lebo som ukradol vzácny poklad zo sakristie kostola svätého Jakuba, pričom táto krádež bola klamlivo pripísaná inému človeku, ktorý za mňa odvisol. V skutočnosti našťastie bol zachránený iným notárom, ktorý zistil, že bol falošne obvinený nevinný človek. Ale pomyslite si na to, aký bol tento Vanni Fuči naozaj zlomyselný. Hej? Aby teda Dante nebol šťastný za to, že je tu v pekle, za tú krádež, ktorú vykonal, aby nebol taký uspokojený na duše, že ho videli, tak zlomyselne mu dá aj jedno proroctvo, ťažké proroctvo, ktoré odsudenci nevidia prítomnosť, ale vidia budúcnosť, ktoré Dante pochopil. A on hovorí, že áno, čierny a biely, dneska by sme povedali pravica, ľavica, tak z Pistoje budú odstranení. Vo Florencii bude nová vláda, ale začne aj nová vojna. Ako keby tak zlomyselne povie, dobre, povedal som ti pravdu, ale aby si z toho nemal radosť, tak ja ti poviem, že aj teba sa dačo dotkne.
No z Valdy Magra Mars hneď mračná rostne, obkolesený chmárav kalných kole a s chmúrnou búrkou potom nelútosne. Prenesie boj až na picenské pole, kde mocným bleskom všetkých bielých skolí, že každý z konia na zem padne dole. A vravím to, bo chcem, nech ťa to bolí.
No, takže ťažký verš. Vravím to, bo chcem, nech ťa to bolí. Hej, to je ten najkrutejší záver, aký v komédii môžeme vidieť, aký môžeme stretnúť. Pritom môžeme si pripomenúť začiatok tohoto spevu, ako všetko začalo sladko. Hej, a nehou, hej, ledva z plienok zdvihne sa rok mladý, hej, keď rastie deň a noc, pol dňu cúva vodnár slnku, vlasy jemne hladí. A teraz na konci čo vidíme? Istá metamorfóza, premena. Vravím to, bo chcem, nech ťa to bolí. Vanni Fuči končí svoj príhor doslova démonským triumfom. Hovorí, prídu ťažké časy, bude vojna a teba čaká exil a odsúdenie. Premena, metamorfóza. Čo s tým? Ako budeme vidieť už predtým, to Dante to štvrtýkrát, čo to počuje, ale Virgilio mu stále hovorí, počúvaj, ty nie si odsúdený na to, aby si počúval tieto hlasy. Pravdu tvojej budúcnosti ti zjaví Beatrice, ti zjaví Boh, ti zjaví Panna Mária. Hoci oni niečo spravdivé vidia, ale v skutočnosti to, čo oni hovoria ako temné, tebe sa môže stať slávou a tebe sa to stane slávou. Ty sa nelakaj toho, čo ti oni teraz tu vravia. A teda za celou touto epizódou cítiť také burácanie aj tých politických vášní, aj klámstiev, zlodejstiev, ktoré Dante odsudzuje. Na základe klámstva bol aj samotný Dante odsudený, že teda klamstva, že konal korupčne, takže si posvietil na korupčníkov, tomto spev na zlodejov, lebo je to niečo, čo on z duše, boči čomu z duše brojil. Tu sa to hemží hadmi, všetkých druhov jedovatými hadmi, ale samotní zlodeji sú istí služobníci Božej spravodlivosti medzi sebou, pretože sa navzájom hryzú, premieňajú. A Dante je zhrozený z toho stavu človeka, ktorý kradne, ktorý predpovedá zlo a chce, aby nás to bolelo. Je z toho zdesený.
Ako keby to bolo aj takom našom živote, že raz je radosť, pokoj a na druhej strane je smútok, bolesť, nešťastie.
Asi by sme všetci mali radi život v radosti, v šťastí a zdraví, ale nie nadarmo napríklad aj pri sobášnych obradoch sa hovorí, že v zdraví aj šťastí, v zdraví aj chorobe, šťastie a nešťastí ti budem verný, pretože človek naozaj má najväčší poklad vtedy, ak nájde priateľa, ktorý ho neopustí. Ani v tom nešťastí, ani v tej chorobe, ktorý mu naopak ako keby morálne vie povedať, poď, dáme to, ty tu nezostaneš, ktorý ťa morálne povzbudí. Mať takéhoto priateľa aj pre mňa z tohoto dnešného spevu, mať takéhoto priateľa je ten najväčší poklad. To nekúpíš, neukradneš, nemáš. Ak sa spolčíš so zlodejmi, budete sa navzájom hrísť. Hľadaj priateľa a investuj do toho, kto ti žičí, kto ti je úprimný, kto ti darúva srdce, kto ti je citovo blízky. To, že to ani s tým priateľom nie je vždy ideálne, je pravda, ale dôveruj. A to je krásne poučenie aj z tohoto dnešného spevu.
Naším hosťom bol Marek Iskra, farár v Priechode. Končí sa dnešná relácia Od ucha k duchu, kde sme rozoberali Danteho Boskú komédiu Časť peklo, 24. spev. Nuža, za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dobrú noc a do počutia.
Spev 24. Keď ledva splienok zdvihne sa rok mladý, keď rastie deň a noc už k poldňu cúva a vodnár slncu vlasy jemne hladí, keď srieň už tupým perom odmaľúva podobu svojho belostného brata, takže ten obraz iba krátko trvá, sedliačik, čo však bez krmu dni ráta, vyjde a vidí kraj sa belieť všade, udrie sa v bok a smutne zavrúc vráta, bezradne tápe stavaním a stade sa potáca zas na dvor skormútene, no skoro nádej v plný kôž zaskladie, keď uzrie svet, jak žiari v náhlej zmene, vráti sa späť, by z vrby prúci schabol a na pašu už ovečky si ženie, tak úzkosťou i ja som najprv zjabol, keď videl som, jak majster môj sa morí. A tak i náplasť prikladá mi na bôľ, bo tam, kde cestu zborený most tvorí, s tou sladkou tvárou nado mňa sa schýli, jak prvý raz tam na úpetí hory. Roztvorí náruč po maličkej chvíli, keď prezrel trosky, či sa neodronia, a v náručie ma schváti z celej sily. Jak ten, čo najprv rozváži, než koná, čo vždy sa zdá, že chce mať prehľad stály, tak na jednu, keď vyložil ma z lona, už druhú skúma v rozborenom bralí a vraví, skús, či sa ti neodrútne, a iba potom zachyť sa tej skaly. Nie, nebola to púť pre tamtie kutne, veď každú piať a ešte podpieraný ním ľahučkým som zliezal preurputne. A keby nie, že hrádza z tejto strany má kratší breh, ja cez tú cestu trudnú, možno i on, tam klesnem na balvany. Že zložľaby však zvažujú sa gudnu, veľpažeráka ako do kolesa, v údolí každom po najhlbšiu studňu, breh jeden dvíha sa a druhý klesá. Ťažko nás skúša cesta skľučujúca, až na vrchole predsa octneme sa. Tak mal som z dychu vyžmíkané pľúca, že som si sadol, necítiac už seba, na prvú skalu nevládajúc hnúť sa. Lenivosti sa teraz zbaviť treba, riekol môj vodca, sotva dôjdu slávy, čo na perí sa mekko uvelebia. A ten, kto bez nej márny život strávi, len takú stopu nechá v svete celom, jak v diaľke dym a pena v prúde riavy. A preto vstaň a slabosť svoju prelom, so silou ducha, ktorý všetko zdolá, ak neklesne pod svojim ťažkým telom. Dlhšími schodmi budeš stúpať z dola, nestačí z tamtých výjsť. Ak mojim radám rozumieš, hľaď, nech zmocnie tvoja vôľa. A tak som vstal, až zdalo sa mu hádam, že mám viac dýchu, než som cítil v skutku, keď vravím, poď, mám odvahu i vládam. Po moste za ním vydávam sa v smútku, no most je strmší než ten, čo sa rozboril. Prť tvorí ťažkú, neschodnú a prudkú. By som sa sviežim zdal, som stále hovoril. V tom dáky hlas sa ozval z hlbokosti, no slová tvoriť nevedel a netvoril. Neviem, čo vravel, hoci na predmostí z kraja som stál a žasol pri tom dive. Však ten, čo vravel, z ťa by prchal v zlosti. Sklonil som sa, no moje oči živé nemohli uzrieť dno cez tmavé chmáry. A preto, majstre, rieknem žiadostive, z tej strany múr by mali sme zliezť vary. Bo jak tie zvuky bez zmyslu mi plynú, tak hoci vidím, nepoznávam tvary. Odpoveď inú nedám ti, môj synu, než že tak spravím. Na otázky pravé sa vraví mlčky, iba rečou činu. A tak sme zliezli most až po záhlavie, čo v 8. breh sa zrazu prudko vrazí, kde žľab už zrádza svoje taje tmavé. Hromadia sa v ňom také hrozné plazy, tak rôznych druhov, cenchra, jakul, slepíš, že spomienka dnes ešte krv mi zmrazí. Viac líbia sa svojim pieskom nepíš. Ak s chelindrami v svojom lone chorom amfisbény i s fáreami zlepíš, ani tak zlých, tak prelezených morom, za Besíniou nemáš takú kopu, ani s tou zemou nad Červeným morom. Medzi tou hrôzou bežia cez priekopu zdesení, holí ľudia bez výhľadu na otvor z bied a bez heliotropu. Ruky im plazy pozvezujú vzadu a cez bedrá im chvost i s hlavou vklinia a spredu v úzol do klbka sa spradú. Na jedného, čo mizol krokom kmína, vrhne sa had a hryzne honí škrka, kde práve onen s plecami sa spína. O ani i skôr nenapíše ruka, jak vzblkol ten a v popol premenený sa rozsypal jak začiernená múka. Tak rozdrvený ležiac na kameni, sám od seba prach zbiera sa, až splynie a zasa v toho istého sa zmení. Tak Fénix podľa mudrcov len zhynie, hneď v kráse znovu zrodený sa zardie, keď 500 rokov práve sa mu minie. Nie trávu, zrno požíva, nie bárde. Kadidla slzy srkajúci amom, posledné plienky v Mirhemá a v Narde. Jak ten, čo padá démonovým mamom, zrazený na zem bez jedného slova, alebo od žíl upchaných v ňom samom, keď povstáva a zmeteno sa chová, hľadiac kol v strachu, čo ho neopúšťa, taký bol hriešnik, ktorý povstal znova. Len hľadel, vzdýchal, otvárajúc ústa. O Boží súd, sú prísne jeho miery, podľa nich muky rozsieva tu zhusta. S otázkou, kto je, pán môj k nemu mierí. Nedávno, riekol, ako kameň v dúloch z Toskánska, sprchol som do tejto diery, že vo mne prúdi krv, jak prúdi v muloch. Zverský som život chcel. Som Vanni Fuči, zver. V pistoji som dôstojný mal brloch. Riekol som, majstre, hľad nech neufrčí. Spýtaj sa, aký zločin ho sem vrhol. On predsa mužom krvi bol a žlči. Hriešnemu hlas sa vôbec nezadrhol. Naopak, uprel na mňa pohľad krutý, len farbou mrzkej hanby v tvári zvlhol, keď riekol, že ma vidíš tu, tormúti ma ešte viac. Ba viacej veru stokrát, než z života, že som bol vytrhnutý. Žiadaný taj ti nesmiem neodokliať. Padol som sem, bo ukradol som z chrámu zo sakristie krásny jeho poklad. Nevinne iný odvisol však strámu. No aby znemal zo mňa radosť v duši, ak opustil by z túto temnú jamu, čuj predpovedi mojej otvor uši. Pistoja stratí čiernych. Riekol zlostne, vo Florencii bezprávie sa zruší, no z Valdy Magra Mars hneď mračná zotne, obkolesený v chmárav kalných kole, a s chmúrnou búrkou potom neľútostne prenesie boj až nad Picenské pole, kde mocným bleskom všetkých bielých skolí, že každý z koňa na zem padne dole. A vravím to, bo chcem, nech ťa to bolí.
Salam alaikum, Marisa.